Så skal vi fortsette vår lesning fra Salmenes bok. Og det er ingen brå overgang fra den vidunderlige orientering og påvirkning som vi nå fikk fra Leif Kittelsen. Han påvirker oss til å gå inn i skriftene og bruke de hjelpemidler som stilles til disposisjon. Vi vil lese salme 128 i Jesu navn. Og før vi leser, så må jeg ikke bare komme med, jeg vet ikke hva det var han sa, Hjalmar Berg Hansen, men jeg må komme med noe som er mye tyngre for meg å komme med enn det, som han sa at han hadde bare glippet i et lite opplegg. Men det står et ord i Jakobs brev, så han ikke bare leser Bibelen og tror det fordi det står der, men som en smertelig erfare sannheten av. Og der står det, den mann som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann. Og jeg har aldri besteget noen talerstol med tanke på at jeg var en fullkommen mann. Men det er uhyggelig å registrere når han snubler. Det er gale nok altså når han går og går gale. Men når han snubler og snubler så borti alle hauger og hamper som han gjorde i går. At det er tilhører som har hørt det jeg sa i går, så har oppfattet det slik at jeg var på kollisjonskurs med Hjalmar Berg Hansen. Ja, hvis ikke det, jeg da har snufflet og snublet, så vet jeg ikke. For er det en mann jeg ikke er på kollisjonskurs med, så er det i alle fall Hjalmar Berg Hansen. Og er det en som jeg ikke er i kollisjonskurs på, med synet på salme 1, så er det nettopp Hjalmar Berg Hansen. Jeg må ha snublet sånt at jeg må ha vært mye mindre nedre, det må ha vært alldeles bort i veggene. Ja, det må det ha vært. Men det jeg sa, det var der en fundamentale grunn for. Det som Hjalmar Berg Hansen forkynte fra salme 1, det var at det hadde bare vært et slikt menneske i denne verden, som var salige, fordi det var plantet ved rinnende bekker, og hadde lykke til med alt det han gjorde. Og det var bare salighet på grunn av det han gjorde, og den frukt han bar. Det jeg sa som en fundamentale sannhet, det er at jeg er ikke ute i en kristelig byggearbeid av Guds hus, slik som jeg har en mann på Åkra som sier at sann kristendom, det er det som Jesus sa, at jeg har gitt dere et eksempel til etterfølgelse. Og det er ingen frelse i etterfølgelse og etterlignelse, for det blir ingen flere salige ved å bli like Jesus, slik som han var her i denne verden. Men det blir noen som blir salige på forløsningens grunn, uforskyldt, på grunn av at det kommer noe fra Gud og gir oss forløsning og gjør oss levende og gir oss en stilling i Kristus Jesus uforskyldt. Det var slik byggearbeid jeg var interessert i. Så klønete er det jeg taler når jeg står på talerstolen, at folk forstår det stikk motsatt av det jeg mente. Det er uhyggelig. Men nå vil vi lese salme 128 i Jesu navn, og vil be Gud både velsigne lesningen og velsigne mine ord i forbindelse med lesningen. En sang ved festreisende. Lyksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Frukten av dine henders arbeid skal du nyte. Lyksalig er du, og det går deg vel. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn som oljekvister rundt om ditt bord. Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke. Alle ditt livs dager, og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel. Amen. Herre Jesus, og du verden hvor ydmyker vi blir med å være med i ditt arbeid. Men uansett så kan en ikke la det være. En må prøve å være med Jesus. Og jeg vil be deg om, vil du velsigne dette ord, fordi det er så nødvendig at det kunne velsignes på en sånn måte at det gikk opp for oss, at du lukter det opp. Men lukker ikke du Skriften opp, så ser vi ikke, og så lærer vi ikke. Men lukker du det opp, lukker opp Skriften så vi forstår det, så våre hjerter blir brennende. Jeg ber deg, Herre Jesus, la få lov å ikke nedbryte, men å få lov å være med og oppbygge i denne time. Jeg ber i ditt hellige navn, for Jesus skyld. Amen. Og det første jeg må få lov å prøve på, og gjøre deg oppmerksom på, det er at når vi leser ifra Det gamle testamentet, og når vi leser om Israels historie, og når vi leser om Israels festreiser, så leser vi om et folk som opplevde dette på det naturlige området. Det var naturlige mennesker som reiste på en naturlig måte til en naturlig by, som fremdeles ligger i Israel, Jerusalem. Og det som de synger om, det er naturlige ting, og slik som de opplevde det. For oss så beskriver dette, eller er dette et forbilde, ikke på noe som jeg og du skal erfare på det naturlige området i vårt liv. For da vil du ikke få det til stemme. For du vil aldri oppleve dette som står her, på det naturlige området. Noen får det til. Men det vil ikke bli slik for de troende i sin alminnelighet, at på det naturlige området, at de vil oppleve dette som her står. Men det som vi er interesserte i å gjøre erfaring av, det er å få gjøre erfaringer av tilsvarende åndelige ting som disse gjorde av naturlige ting. Og da er det noe som jeg fremfor alt ønsker. Og var det sant at det har vært en stigning i de sangene som de sang under festreisene ifra den første vi begynte å lese og inntil i går, så skal det i alle fall komme et langt hakk høyere opp i din oppstigning til Gud i denne. I noe som jeg leste, så leste man om en fullkommen lykke som de opplevde i 26, en fullkommen glede. Men her går de over til et annet uttrykk. Det er ikke en fullkommen glede. De er ikke blitt bare glade. Men her starter salmen om noen som er lykksalige. Herlige land, jeg forstår ikke ord engang. Nei, jeg kan ikke. Det er usigelige ord. Det er ikke godt å definere et ord. Lykksalige. Her er det en stigning i glede, i salighet, i lykksalighet, som er oppnåelige mens du stiger opp, som var oppnåelige for deg den gangen når de var på festreiser til Jerusalem, og som fremdeles er oppnåelige for de troende i dag når de skal pleie samfunn med Gud og i sin ånd stige opp og ha seg en bønnestund. Det går an å stige slik i sin oppstigning at du kommer i et lykksalig forhold. Lykksalig. Og nå skal du få høre om hva det er som kan gjøre, hvem det er som opplever denne stigningen i sitt liv og i sitt samfunn med Herren. Og her er det noe som vi bare leser. Nøyaktig, les som det står. og tro, som det står, så får du erfare, som det står. Lyksalig er hver den som frykter Herren. Det er individuelle saker. Og det er ikke premiering. Det er ikke en stigning i premiering. Det er ikke et klatresamfunn i så måte. Det er ikke en stige. Det er ikke en gradering i prestasjon av helliggjørelse. Men her er det en salighet, en lyksalighet, som er felles for hver den som frykter Herren. Og den som frykter Herren, det er en felles beskrivelse av alt Guds folk i det nye testamentet. Den som frykter Herren, i en av sine bibeltimer så sa Hjelmar Berg-Hansen at på det området er Korinterbrevet et brev som gjelder alle de troende, for Korinterbrevet fremfor noe annet brev er skrevet til den Guds menighet som er i Korint, til like med dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesu navn, de som frykter Herren. Den som frykter Herren, påkaller Herrens navn. Det var det som gikk opp for Peter i Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel og det 35. vers. Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel og det 35. vers. Jeg skjønner. Og nå skjønner jeg i sannhet, sa Peter, at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han iblant et hvert folkeslag tar imot. Det er så spekka i den setningen at du kunne meste mussa pusten. Men det er ikke det. Men det jeg skjønner i sannhet, at Gud tar imot dem som frykter ham. Dem som frykter ham. Det er en felles benevnelse for alle de som Gud tar imot. De som Gud tar imot, det er de som frykter Gud og gjør rettferdighet. 13. kapittel av Apostlenes gjerninger, det 26. vers. De iblant eder, det går ikke an å si kjære kristne til en stor forsamling. Det er djevelens morfinsprøyte som bedøver forsamlingen og benevner alle som kjære kristne. Men de iblant eder, de i denne forsamling, de iblant eder som frykter Gud, de hører Herren til, og ikke flere. Det er de som Herren har tatt imot, og ingen annen. Dem iblant eder, og er du iblant den flokken som frykter Herren, ja, så er du ikke bare salig, men så er du lyksalig. Lyksalig er hver den som frykter Herren. 9. kapittel av Apostlenes gjerninger, det 31. vers. Menigheten, Herrens menighet, du kan være brennsikker på at dette er realiteter, at dette er sannheten. Menigheten, den sanne menighet, menigheten vandret i Herrens frykt. Ellers var det ikke Herrens menighet. Det er det som forteller om at Herren har tatt imot dem. Og vandrer ikke du i Herrens frykt, så har ikke Herren tatt imot dem. Det er en felles benevnelse. Men denne lyksaligheten som her er beskreven, det er en stigning, for de var like lyksalige i starten når de påkalte Herrens navn i første salme som de sang. Så var de lyksalige fordi de var på vei hjem. De hadde tatt imot Herren. De var frelst. De var forløst. De var lyksalige fordi de var på vei hjem. De var til møte med Gud. Og de visste at Gud ville ta imot dem. De visste det. Derfor var de lyksalige. Men her er det en stigning. Her står: lyksalige er hver den som frykter Herren, som vandrer på ikke på hans vei, for alle Guds barn vandrer på Guds vei. Det er ingen av Guds barn som ikke er på Guds vei. Enten er du på Guds vei og er et Guds barn, eller så er du på en annen vei og så hører du ikke Herren til. Men her er det en stigning. Her er det en stigning i lyksalighet. En lyksalighet for hver den som frykter Herren, komma, som vandrer, ikke på Guds vei, ikke på Herrens vei, men som vandrer på hans veier i flertall. Å, herlige land. Ja, det skal du få høre om, at her er det noen veier som omtales i flertall. Og det er ikke felles for alle å være så lyksalige, dessverre. Men alle som er på veien, som Jesus sa, jeg er veien og sannheten og livet, da kommer du til Faderen. Da havner du i himmelen. Men her er det tale om en lyksalighet som blir deg til del her i livet, på grunn av de vandrer på Herrens veier. Salme 103, og det sjuende vers. Her er noe som kan kunngjøres på samme måten som det ble kunngjort i Det gamle testamentet, og du får et privilegium. Der står at Herren kunngjorde sine veier for Moses. Moses fikk rede på Guds veier før han kom på dem, og før han begynte å gå på dem. Herren kunngjorde sine veier for Moses, men sine gjerninger, de viste han for Israels barn. Israels barn registrerte det ikke før de så gjerningene. Ja, det var store forskjell. Jeg har lyst til å lese noen enkle skriftsteder. Jeg hadde så lyst å tilføre de sjel noe som kunne gi en stigning i ditt liv i denne verden, i din vandring i denne verden, en stigning i dine bønner, en stigning i ditt forhold til Gud. Er det behov for stigning, tror du? Vi skal lese Salme 143, 8. vers. Herre, kunngjør meg den vei jeg skal vandre. Men det skulle være uaktuelt for noen her. Herre, vil du kunngjøre meg den vei som jeg skal vandre? Apostlenes gjerninger, det 18. kapittel, det 25. vers. Det var en predikant. Det er som regel veldig vanskelig for en predikant. Han har større vanskeligheter enn andre. Det er veldig vanskelig å få gi en predikant noe, og få kunngjøre en predikant noe. Skrekkelig vanskelig, som regel. Det var en mann som hette Apollos. Han var opplært. Ja, det er en fordel å være opplært, men du store mirakel, hvor jeg beklager i høyeste grad de som måtte befinne seg iblant oss og være så opplært at de er utlært. Stakkars mennesker, er ingen som synes så synd i som de som er opplært, som er ferdige med opplæringen. Det er ingen jeg synes så synd på. Der er ingenting mer å vente. Tenk du er ferdige med. Tenk å være ferdige med. Ferdige med tilegnelse. Opplært. Han var opplært. Og hva var det han var opplært i? Han var opplært i Herrens vei. Det er forferdelig. Det er mer enn forferdelig å komme til det punkt i din erkjennelse. Jeg er ferdig med det. Jeg er redd å sitte noen her. Jeg trenger ikke noe bibelkurs for min egen del mer. Jeg er opplært. Jeg har gått nok. Jeg har i grunn lest nok. Og når jeg går på møter, så går jeg av plikt. Jeg går for at jeg må. Jeg må jo fylle min plass. De andre venter at jeg må gå. Og når jeg leser, så leser jeg jo ikke for at jeg skal lære. Jeg er opplært. Stakkars deg. Jeg synes inderlig synd på meg. Ja, det er det. Han var opplært. Vers 26. Der ble jeg ditt møte der. Nei, herlig galt. Tror dere er bruk for mer enn offentlige møter? Er det noen som har imot ditt møte? Ja. Altså sånn at ikke ditt møte for bedehuset har de imot. Men det er mange som har noe imot ditt møter om netten i private hjemme. Jeg skal bare få lov å fortelle deg det, at noen av mine krefter, de er forsvunnet, ikke bare på møtene, men i hjemme hvor vi har vært samlet etter møtet, når nattetimene falt på, og når han satt og så samtalte rundt en kopp kaffe. Du store min, jeg tror her er en del i denne forsamling som kan minnes sånne stunder med takknemlighet til Gud, når Guds vei ble lagt nøyere ut for dem i heimen. De la Guds vei nøyere ut for ham, han som var utlært, han som var opplært, han som preikte så kolossalt på møtet. Og så var det et ektepar som ba han til kvelds. Og så brukte de noe av sin nattesøvn til å legge Guds vei litt nøyere ut, for han trodde det er behov for sånne sammenkomster. Det er ting som ikke kan løses på offentlige møter, som bare kan løses. De lærte offentligt, og så lærte de i husene. Det som er galt, det er å misbruke nattetimene. Det er å misbruke sammenkomstene. Men tenk om jeg ba noen av slike som trengte, og at Guds vei ble lagt nøyere ut for dem. Tenk om jeg ba dem hjem til oss. Hadde omsorg for dem, ikke for å kritisere dem, ikke for å være en skolemester for dem, ikke for å belære dem. Da får du være motstand. Men du kunne være en sjelesorger. Og du store min. Vers apostelgjerningene 24:14. Men det vedgår jeg for deg, at etter den Guds vei, som kalles en sektlære, det er ikke bare Paulus, så fikk den beskyldning at han hørte til en sekt. En kommer i selskap. En får møte noe av den samme ryktestrømmen som Paulus, hvis den tjener Gud på denne vei. Men det vedgår jeg for deg, at etter den Guds vei, hvis du går etter den veien, så blir det kalt for en sektvei. Og jeg skal fortelle deg hvorfor det blir kalt en sektvei. Fordi jeg tjener således min Gud, at jeg tror alt som står skrevet. Jeg tror alt som står skrevet. Da blir du kalt for å gå på en vei, også i 1978, som de kaller for en sektvei. Når du bare leser fra Bibelen, når du begynner fra Mosebøkene, fra Skrift, og tror alt, og ikke bare tror og holder det for sant, men når du har bruk for alt, når du ikke kan hoppe over et eneste ord, at det ikke bare er en annen gang du finner noen manner, men når du tror alt, og at alt som står skrevet i Bibelen er nyttig. Det er ikke et unyttig ord. Den hele Skrift er innblest av Gud og er nyttig. Det er ikke unyttig ord. Du kan lese alle ord, men du må få lys over det. Men jeg skal fortelle deg en måte som har vært nødvendig for meg i hele mitt liv. Det er at når jeg leser et ord, så forstår jeg ingenting. Så er det lukket. Så har jeg en vei. Så banker jeg på.
Herre Jesus, vil du lukke det opp for meg? Kan det tjene din sak å lukke det opp for meg? Han opplot skriftene, og så lukta det opp for min sjel, og så fant jeg mat i det, og så fant jeg lys i det, og så fant jeg speil i det, så jeg så meg selv i det, og så fant jeg alt det som det er i Guds ord. Det er ingen lettere vei. Derfor, fordi jeg vender på en sånn vei, så legger en vind på. Så står det videre i det 16. vers. Jeg legger vind på en uskadd samvittighet. Ikke bare for Gud, men også for mennesker. Jeg skal fortelle deg at her er det en stigning av lyksalighet. Lyksalig er den ved den som frykter Herren og vandrer på hans veier, de veier han viser deg i ord, og at du går de i lydighet og vandrer de i lydighet, ikke fordi at andre har vandret de. Du er pukka nødt til å gå de veiene som Gud viser deg, så aldri gjerne noen andre har gått. Våger du det? Våger du det, da skal du få høre visse ting. Men det er en lyksalighet. Og så kommer, nå kommer stigningen. Nå kommer den stigningen som folk vil ha uten å gå denne vei. Nei, du herlighet, lyksalig er ved den. For, vers 2, at de som frykter Herren og vandrer på hans veier, de skal få nyte frukten av sine henders arbeid. Frukten av dine henders arbeid skal du nyte. Lyksalig er du, og det går deg vel. Hvis det var på det naturlige området, så stakkars folk, det var en som hadde preikt varmt og godt, og trodde han hadde gjort det skrekkelig godt på møtet. Han hadde preikt der om, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tilgift, alt det som står der. Og så vi hadde han ikke først sett seg ned, så var det en som spratt opp i salen, og så sa han, jeg har sotet og hørt her i dag, sa han, så stemmer det ikke, sa han. Det stemmer ikke. For før jeg søkte Gud, så hadde jeg ei ku. Og så fikk jeg ei ku til, og så ble fjosen funnet til slutt. Men etter jeg søkte Gud, så døgde det først ei ku, og så døgde det ei til, og nå er fjosen tomme, sa han. Så det stemmer ikke dette her. Og for mange mennesker så stemmer det slett ikke på det naturlige området. At det går deg vel på alle vis, og du får nytt av frukten av ditt arbeid. Det er folk som strever, sliter, kaver seg ut i Guds frykt, og som misslukkes det. De får ikke frukt av det hele tatt. Stemmer det ikke? Kan skjønne det stemmer. For dette er ikke et forbilde på det naturlige i vårt liv. Men dette er forbildet på det åndelige arbeid som de gjør, som vandrer i Herrens frykt og vandrer i hans stier. Da skal du få nyte frukter av det arbeid, av det byggearbeid. Da skal du ikke bygge forgjeves, og da skal du ikke vokte forgjeves. Jeg er så redd. Jeg er så livende redd at selv om jeg er på bibelkurs og bygger med trær. Vi venter det at de skal bli trær. Og sitte her og grunne i Herrens ord før de er gjenfødt. Vi venter ting, og så vil vi herske over dem, bestemme over dem. Nei, vi skal ikke herske over noen. Vi skal ikke herske over noen, vi skal bare være mønster for dem. Og så skal vi vekke en frivillig trang til andre å bli glad i Herren på frivillige baser. Du store min, ja, her er det noe å lære.
Nå kan du stå.
Vi lærte noe her om ikke bare fruktene. Fruktene av dine henders arbeid skal du nyte, og så stod det. Det er til få nytte som du står tidlig, og det er forgjeves som du holder på til sent på natten, og det er forgjeves som du er ivrig i arbeidet. Hvis ikke Herren bygger, og hvis ikke Herren vokter, så er alt vårt strev forgjeves. Men her er det en måte hvor et kristelig arbeid ikke skal bli forgjeves. Hvor vi skal få lov å nyte fruktene av at vi strever. Men det samme gir Gud sin venn i søvne. De som vandrer på hans veier, og nå er det ingen frukter som er så vidunderlige for oss å nyte, som når det er nye som blir frelst. Det er den største frukt av vår virksomhet. Det er når nye blir frelst. Da arbeider vi ikke forgjeves, hvis vi får lov å nyte. Og hvis du vandrer i Herrens frukt og vandrer på hans veier, så står det lyksalig. Tredje vers. Og hvis dette skulle være det naturlige området, så vet du det var i alle fall ikke noen ting å gå på bibelkurs for gamle folk. Det gjør det ikke, for nå begynner det å stå om din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Jeg skal fortelle deg om noe som var tilfelle for jødene. For jødene var det den eneste måten for dem å bli flere jøder. Det var at de hadde koner som var fruktbare og fødte mange nye jødebarn, så at det ble mange nye som kunne vandre opp til Jerusalem. For det var bare jøder. Og de er jøder av fødsel. Og det var ingen annen måte å bli flere jøder på enn at hustruen var fruktbare som et vintre der inne i ditt hus. Men dette er det ikke som er vårt tema. Dette er ikke vårt emne. Men dette naturlige bildet og historie i Israel er et forbilde på oss. På det åndelige området. Og den eneste måten for oss å bli flere på. Den eneste måten for oss å bli flere på som skal til himmelen. Det er at det er nye som blir født på ny. Det er den eneste måten. De må bli født på ny. Og da er det en ting som er en betingelse. Der må en mor. Det kan ikke fødes barn uten mor. Det er jo store mirakel, altså. For noe greier. I 1. Korintierbrev, det 4. kapittel, og det 15. vers. 1. Korintierbrev, det 4. kapittel, og det 15. vers. Du kunne tro det var 17. mai tog han hadde mest til sitt, Paulus, når han tar det bildet. Om dere vel har 10.000, jeg har ikke sett så stort 17. mai tog jeg, men 10.000 læremestre, det var kø som ville være lærere. Det var kø som ville lære andre opp i Guds vei. Og lære andre i religion, det var kø. Om dere vel har 10.000 læremestre, så har dere dog ikke mange fedre, men jeg har avlet dere. Det er den eneste måten for oss å bli flere som blir med til himmelen. Det er at der drives avl. De må avles for å fødes. Der kan ingen fødes uten avl. Din hustru. Ja, det er et bilde. Og det som er for at det skal bli barn i en familie, i et ekteskap, så har vi lest i versene i salme foran at det å få barn, det er en Herrens gave. Men det er ikke bare det. Det er ikke hvem som helst som får barn som en gave. Men det er en livsfrukt som en belønning for de som innretter seg etter Guds forordning. Og for å få barn, så må mannen holde seg til sin hustru, eller så vil det ekteparet ikke få noen gave av Gud som barn. De må holde seg til hverandre for å føde barn. Og nå er det noe som Gud i dette forbildet
har gitt oss, så at jeg og du skal lære. Og jeg må holde meg til Herren. Jeg må holde meg til Herren. Og Herren er det, Kristus er det, som er et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Jeg har avlet eder ved evangeliet i Kristus. Kristus var mor. Kristus er den som sier, jeg har født. Jeg har født deg med smerte. Det er han som har. Å, måtte jeg og du holde oss. Den som holder seg til Herren er en ånd med Herren. Og det kommer frukt av en slikt forhold. Når et troende menneske holder seg til Herren, så er Herren som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, slik at nye individer for himmelen fødes. Noen annen måte for himmelen å få nye enn at det er noen som holder seg til Herren, og at noen blir født av løftet og blir løftets barn, like som Kristus. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se avkom. Det er han som får avkom, men han får ikke dette avkom uten at Guds forordning blir etterlevet. Og derfor er det at jeg og du må drive denne avl. Jeg har avlet eder. Å, men jeg ønsker å holde meg til Herren, slik at der av mitt forhold til Herren kan komme livsfrukt, slik at vi kan bli flere på veien til himmelen. Der inne, denne hustruen er der inne i ditt hus. Kristus er her inne i mitt hus. I 2. Korintierbrev, det 5. kapittel og det 19. vers. 2. Korintierbrev 5:19. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Og jeg kjenner ingenting som er så fruktbart. Jeg kjenner ingenting som er så fruktbart som Gud har lagt ned i meg. Når jeg holder meg til sannheten om at Gud i Kristus Jesus forlikte verden med seg selv. Du verden, hvor mange der er som blir vunnen, som blir født, som kommer til troen, får liv i Gud ved troen på han døde for meg. Du intet skal gjøre til frelse. Alt er fullbrakt. Din det er å tro det og takke, og frelseren kaller deg sin. Tenk at alle som tar imot ordet om forlikelsen, de er født. Fødselen er allerede en realitet. De er født, og de er født av Gud. De er født av Kristus. De er løftets barn. Like som Isak, født på overnaturlig vis, uten manns vilje, uten kjøds vilje og uten blods vilje. Isak, han ble født på overnaturlig vis. Abraham, han hadde et utlivt legeme. Sara hadde et utdødt morsliv. Han ble født på overnaturlig vis. Han ble født av et løfte. Og vi må holde oss til Herren. Vi må holde oss til det som kan gi frukt. Vi må holde oss til det som kan gi oss gaver. At vi kan få noe som gjør oss så lykksalige. Nå var det en ny i familien. Nå fikk vi et nytt Guds barn i familien. Lykksalig. Det er en nytelse å få oppleve slik frukt av sitt arbeid. Men det var litt mer. Jeg må få lov. Ja, heldigvis er det 2-3 minutter igjen. Det er alt for godt. Det er alt for viktig. Det er alt for dyrebart. Jeg måtte hoppe over. dine, vers 3, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord. Hva slags barn er det vi har? Er det oljekvister? Er det født av ånden? Våre barn, våre åndelige barn, er det oljekvist du er? Er du født av ånden? Født av ånden, en oljekvist. Du er ikke bare født av Gud ved å ta imot Jesus Kristus, men du blir en oljekvist. Født av ånden. Og det å være født av ånden er det store mirakel, det største under som skjedde på det naturlige området i vårt liv. Det var noen som ble født også av min hustru, og som ble varende i vårt hus. Og det mest forunderlige med de som ble født der, de ble født med en natur som ble bundet til oss. Og de som er født av Gud og en oljekvist, de er født med en natur, så binder de til Gud. De trives så godt hjemme i en god heim. Det er en dårlig heim hvis bonden ikke trives. Det er naturlig at bonden trives, og at det er en av mor. Den første sang jeg høyre fikk var mor sin sang med Vogga. Jeg vet ikke hva det du har hørt under dette bibelkurset, om det er læremestrar, om det er professorer, at det er ingen plasser i landet som det er så kaldt som på universiteter. Det er ingen plasser på jorda som det er så varmt som det er så det er en baby. Beba, der er det varmt. Den første sang jeg høyre fikk var mor sin sang ved Vogga. De mjuke ord. Er det mjuke ord du har fått hørt det? De mjuke ord fra hjertet gikk. Men de kunne gråten stråge. Jeg er så redd. Jeg er så gruvekkende redd. At i stedet for at vi stogger gråt, så påfører vi årsaker til nye gråt. Fordi det vi er arbeidere i stedet for å være medarbeidere. Fordi vårt arbeid er et forgjeves arbeid. Og vi strever og vi kaver og vi synes at vi gjør voldsomt mye. Det hjelper ingenting. Det er forgjeves. Det er forgjeves. Men her er det et arbeid som ikke er forgjeves. Den som er Herrens medarbeider, den som holder seg til Herren. Oljekvister, de blir varende rundt bordet, og du skal slippe å springe bygder rundt etter dem. De er dine barn som oljekvister rundt ditt bord. Du skal slippe å ha politi, og du skal slippe å gå manngard. Og du skal slippe å sette vakt. De er rundt ditt bo. Hva er det som er ditt bo? Det er sagt noe i første kongebok, og det 18. kapittel og det 19. vers, om noen som eter ved Jesabels bord. De som eter ved Jesabels bord, men det er noen som eter ved et annet bord. Og det er ved mors og fars bord. Det er ved Herrens bord. Jeg dekker bord. Men han dekker bord. Og nå skal jeg lese for deg noe. Du store min Bibel. Min Bibel. Min kjæreste skatt. Det var noe av det som var hensikten med bibelkurs for de som aldri hadde vært her før. Så kom at Bibelen gikk opp for dem og var en kjære skatt. En kjære skatt.
skal du høre noe. Nehemias bok, 5. kapittel, av det 17. vers. De åt ved mitt bord det som ble tillaget hver dag. Verden, men Herren drar omsorg for oss. Det er aldri gamle retter på Herrens bord. Aldri rester. Jeg vil ikke ha noe i dag, sier de av og til. Det er gamle rester. Det er kaldt. Det er kaldt, jeg vil ikke ha. Nei, det passer meg ikke. Jeg vil heller gå svulten. Å nei, du skal få lov. De åt, og de som åt ved Herrens bord, eller med han som et, her er et bilde på en som ligner oss veldig på Herren, de åt ved mitt bord det som ble tillaget for hver dag. Og nå kommer det noe. Alt dette kostet jeg selv. Det var en som kostet maten på bordet. Det var en som kostet strevet med serveringen. Det var en som kostet strevet og påpasseligheten med å ha det passelig varmt til rett øyeblikk. Alt dette har jeg kostet selv. Og så sa han, regn meg det til gode, alt jeg har gjort for dette folk. Jeg hadde lyst til å appellere til deg. Regn på Jesus det til gode, alt det han har gjort for sitt folk. At du ikke bare tar det som en selvfølge, men regner det til gode, alt dette som han har gjort og gjør for dette folk. I sannhet er de lykksalige, de som sitter ved det bord. Til slutt, se, således blir den mann velsignet som frykter Herren. Står det? Således blir den velsignet som frykter Herren og som vandrer på hans stier. Herren skal velsigne deg fra Sion. All Guds velsignelse, den utgår ifra nådestolen. Og i dag utgår ikke Guds velsignelse ifra en nådestol i Jerusalem, for det er ingen nådestol. Det er ingen helligdom. Det er ingenting helligt i Jerusalem, i Israel. Men det er en nådestol i det sanne tabernakel, i det himmelske Jerusalem. Herren velsigne deg ifra Sion. Og her er noe som gjør mennesker lykksalige. Og du skal skue Jerusalems lykke. Ikke bare det at du skal skue, men du skal skue med lyst. Men det er forferdelig å sitte og se på noe som du ikke er interessert i. Det er grufullt å lytte til noe som du ikke har den lyst i. Jeg vet hva det er. Jeg vet om musikk som kommer ut av høytaler som jeg har lyst å høre. Jeg kan mest ikke få nok, for jeg er lidenskapelig i å kunne nyte en viss form for musikk. Det legger jeg ikke skjul på. Men det verden hvor det altså er stikk motsatt, hvis jeg blir nødt til å høre på musikk som jeg ikke har lyst på. Det er akkurat som jeg blir reven sånt. De snakker om piggtråd. Og piggtrådmusikk må det være. For jeg opplever at jeg blir oppreven i hjertet mitt, i følelseslivet mitt, i tankelivet mitt. Jeg blir irritert, altså. I den grad. Piggtrådmusikk. Og hvis du opplever bibeltimene på den måten som jeg opplever piggtrådmusikk, da undrer det meg ikke at du synes at det er nok med en time, og at det er bedre å ta og koble av litt.
Men du, verden, for en forskjell når du skuer med lyst Jerusalems lykke. Og det skal du ikke gjøre mens du er en dag i en god stemning, oppiska stemning, at du får deg en god sprøyte. Jeg var med i formannskapet i Åkra gamle kommune, og så hadde de den tiden, det var noe som begynte med, de hadde menighetssøster, eller hva i verden det var, jeg er ikke sikker på, de skiftet så fort titler, men de hadde i hvert fall sykepleierska. Så kommunen bevilget penger til, og så utviklet det der seg i den grad at det kunne mest ikke bli nok sykepleierska. For de reiste rundt, og så stakk sprøyter i folk, altså. Og det var ikke når de var syke bare, men det var når de ikke var opplagt, så skulle de ha seg en sprøyte. Fikk de seg en sprøyte, og så kvikket de til. Og så vet du, det var bare noen dager, så ringte de til kø, så måtte de ha nye sprøyter. Ja, herlige land. Nei, vi er ikke interessert i å gi deg noen sprøyter på bibelkurs. Men vi er interessert i å gi deg et syn som du skal kunne skue med lyst alle ditt livsdager. Og så kommer toppen, og du skal se. Og det er det som er litt vanskelig, men det er det som vi ser her. Du skal se barn av dine barn. Det er skrekkelig gilt å bli bestefar, sier de. Jeg har ikke opplevd det, men jeg regner med det blir gilt i tilfelle jeg blir bestefar. Ja, det regner jeg med. Men det er noe som jeg har opplevd, så jeg slipper. Jeg er en åndelig bestefar, jeg er ikke så gammel. På dette bibelkurs så ser jeg barn av barn. Jeg begynte i 1962, bare for å ta bibelkurset i historie. Her er barn av barn. Her er åndelige barn av åndelige barn. Du herlige land, du skal skue barn av barn. Det er en usigelig lykke å oppleve at du får se, at du får føre noen til Kristus. Men det er en større usigelig lykke å se at noen av de du hadde vunnet før klarer å vinne noen nye, at de selv er blitt sjelevinner. Nei, det er usigelig. Lyksalig er den han får se barn av sine barn. De som du vant, de ble også sjelevinnere. Det ble enda flere ringer i vann. Gud i himmelen gi at den enkelte av oss som hører Herren til, hold oss til Herren, slik at det kan bli en slik livsfrukt at det kan fødes barn for himmelen ved vår virksomhet. Fader, i Kristus Jesus, vi får ditt hellige åsyn. Vi er her i hellig ærefrykt. Vi er her i inderlig takknemlighet. Jeg klarer ikke å si mer. Jeg får bare si deg takk for min egen del, og så får andre takk og si takk at også jeg fikk være med.